อไปจะให้ได้ยินได้ฟังพุทธวจนะคำที่พระเจ้าได้เคยบอกสอนเอาไว้เมื่อวานว่าเรื่องของจิตกับวิญญาณที่บอกไปอย่างหนึ่งนะที่เป็นการเปรียบจิตที่พระเจ้าโดยสมมติโดยวิมุตตินะอันนี้ให้ได้ทราบอีกอันหนึ่งที่ท่านเรียกจิตกับวิญญาณว่าเป็นส่วนเดียวกันบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนสิ่งที่เรียกกันว่าจิตก็ดีว่ามโนก็ดีว่าวิญญาณก็ดีปุถุชนผู้มิได้สดับแล้วไม่อาจจะเบื่อหน่ายไม่อาจจะคลายกำหนัดไม่อาจจะปล่อยวางซึ่งสิ่งนั้นเอาย่อมานิดหนึ่งนะอันนี้เราก็จะได้เห็นว่าท่านบอกว่าจิตมโนวิญญาณนะเป็นส่วนเดียวกันแล้วท่านก็อธิบายวิญญาณอีกครั้งหนึ่งว่าวิชานาติคือผู้รู้นะเพราะนั้นเราก็ได้หมายคำคือผู้รู้นะจิตมโนวิญญาณสี่คำละนะก็เป็นจิตที่ยังเกิดดับส่วนที่เมื่อคืนบอกว่าที่ท่านตรัสบอกว่าเพราะจิตหลุดพ้นแล้วจิตจึงดำรงอยู่นะอันนี้ก็เป็นจิตในความหมายของวิมุตติที่ว่าเป็นจิตที่ดำรงอยู่นะที่ดำรงอยู่จิตจึงยินดีล่าเริงด้วยดีเพราะเป็นจิตที่ยินดีล่าเริงด้วยดีจิตจึงไม่หวั่นสะดุ้งเมื่อไม่หวั่นสะดุ้งย่อมปรินิพพานเฉพาะตนนั่นเดียวนะตัวเองก็รู้ว่าตัวเองนั้นปรินิพพานแล้วเพราะนั้นตัวนี้ท่านก็เรียกว่าจิตเหมือนกันไม่มีคำเรียกแต่ถ้าเปรียบเทียบโดยวิมุตตินะพุทธเจ้าคำว่าวิมุตติกับวิมุตติญาณทัศนะเดี๋ยวไว้จะหาให้ดูนะเจอละแต่จะอันนี้จะบอกเป็นเรื่องของส่วนตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะอธิบายในเรื่องของฌานหรือสมาธิก่อนนะตรงนั้นก็คือท่านจะอธิบายว่าวิมุตติญาณทัศนะเนี่ยนะผู้รู้ในวิมุตติเนี่ยก็มีที่ตั้งอาศัยก็คือตั้งอาศัยในวิมุตตินะต่อไปจะให้ฟังพุทธวจนะเกี่ยวกับการที่สามารถสิ้นอาสวะเพราะอาศัยเพียงปฐมฌานนะเพราะว่าอันนี้เป็นที่ถกเถียงกันพอสมควรว่าเอ๊ะจะต้องอยู่ในฌาน4เท่านั้นหรือถึงจะทำจิตให้เป็นไปพร้อมเพื่อวิปัสสนาญาณหรือว่าเข้าวิมุตติได้นะแต่พุทธเจ้าของเรายืนยันว่านะกระทำได้ตั้งแต่ฌานที่1แล้วก็2 3 4อรูปฌาน1 2 3 4ได้ทั้งหมดท่านบอกว่าภิกษุทั้งหลายเรากล่าวความสิ้นอาสวะเพราะอาศัยปฐมฌานบ้างเพราะอาศัยทุติยฌานบ้างเพราะอาศัยตติยฌานบ้างเพราะอาศัยจตุตฌานบ้างเพราะอาศัยอากาสานัญจายตนะบ้างเพราะอาศัยวิญญาณัญจายตนะบ้างเพราะอาศัยอากินจัญญายตนะบ้างเพราะอาศัยเนวสัญญานาสัญญายตนะบ้างรูปฌาน4อรูปฌาน4ใช้เป็นเรื่องอาศัยให้เข้าถึงวิมุตติได้ทั้งหมดเดี๋ยวท่านจะลงรายละเอียดอันนี้ถ้าเราดูเราก็จะเห็นว่าบางทีแม้ในธรรมะชั้นลึกเนี่ยพุทธเจ้าก็พูดโดยที่เราเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้นะบางทีเรากลัวหรือเรามองไปว่าโอ้พุทธเจ้าคงจะพูดอะไรที่ไม่เข้าใจนะแต่พอมาดูคำพูดของท่านจริงๆแล้วนะถ้าเราใคร่ควรดีๆก็เป็นคำพูดที่พอจะเข้าใจได้ท่านบอกว่าภิกษุทั้งหลายคำที่เรากล่าวความสิ้นอาสวะเพราะอาศัยปฐมฌานบ้างดังนี้นั้นเราอาศัยอะไรกล่าวเล่าบอกเหตุผลด้วยนะไม่ได้บอกมั่วๆไม่ได้พูดลอยๆว่ามันได้มันทำได้แต่บอกว่าเราอาศัยเหตุอะไรที่เรากล่าวอย่างนี้นะภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้สงัดจากกามสงัดจากอกุศลเข้าถึงปฐมฌาน อันมีวิตกวิจารมีปิติและสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้วแลอยู่ในปฐมฌานนั้นขันธ์ทั้ง5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีขันธ์ทั้ง5เนี่ยกำลังทำหน้าที่อยู่เธอนั้นตามเห็นซึ่งธรรมเหล่านั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยความเป็นทุกข์เป็นของไม่ใช่ตนเราให้เราเนี่ยตามเห็นธรรมเหล่านั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นของไม่ใช่ตัวตนเห็นการเกิดดับเกิดดับเกิดดับของขันธ์ทั้ง5นั่นเองนะในขณะที่ได้ฌานที่1แล้วเนี่ยฌานที่1เป็นอย่างไรก็คือจิตไม่มีอกุศลแล้วก็ไม่มีกามกามและอกุศลก็คือกามพยาบาทเบียดเบียนนะเป็นกลุ่มความคิดอกุศลที่พุทธเจ้าจัดไว้เธอดำรงจิตด้วยธรรมเหล่านั้นแล้วจึงน้อมจิตไปสู่อมตะธาตุด้วยการกำหนดว่านั่นสงบระงับนั่นปราณีตเธอดำรงอยู่ในวิปัสสนาญาณมีปฐมฌานนั้นเป็นบาตรย่อมถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะถ้าไม่ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะก็เป็นโอปาติกะอนาคามีผู้ปรินิพพานในภพนั้นไม่มีการเวียนกลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาเพราะนั้นพุทธเจ้าก็ยืนยันว่าแม้ฌานที่หนึ่งนะก็สามารถที่จะสิ้นอาสวะได้และท่านก็กล่าวลักษณะเดียวกันอย่างนี้ในฌานที่สองในฌานที่สามในฌานที่สี่นะแต่พอขึ้นอรูปฌานพุทธเจ้าก็บอกว่าในอากาสานัญจายตนะนั้นมีธรรมคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกำลังทำหน้าที่อยู่ก็คือในอรูปฌานเนี่ยมันไม่มีส่วนของรูปแต่มันมีขันธ์ทั้ง4ยังทำหน้าที่อยู่ก็ให้ตามเห็นการเกิดดับของขันธ์ทั้ง4ในองค์ฌานนั้นต่อไปนี่คือแง่มุมที่พวกฤาษีโยคีทั้งหลายเนี่ยมองไม่เห็นนะเพราะว่าเพลินต่ออัสสาทะขององค์ฌานแต่ละองค์ฌานทำให้ไม่น้อมมาดูไม่น้อมมาเห็นการทำงานของขันธ์ทั้ง4ซึ่งยังมีการทำงานอยู่นั่นก็คือเพื่อให้เห็นการเกิดการดับการเปลี่ยนแปลงนั่นเองลักษณะเดียวกันท่านก็จะบอกให้ตามเห็นธรรมคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยความเป็นทุกข์นะเป็นโลกเป็นหัวฝีเป็นดังลูกศรเป็นของไม่ใช่ตนนะเพราะฉะนั้นท่านอธิบายโดยลักษณะเดียวกันตลอดทั้งรูปฌานและอรูปฌานพร้อมทั้งยกอุปมาอุปไมยด้วยนะว่าภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนนายขมังธนูหรือลูกมือของเขาประกอบการฝึกอยู่กับรูปผุนที่ทำด้วยหญ้าบ้างกับรูปผุนดินบ้างสมัยต่อมาเขาก็เป็นนายขมังธนูผู้ยิงไกลยิงเร็วทำลายหมู่พลอันใหญ่ได้คือท่านให้ซ้อมยิงหุ่นฟางเรื่อยๆก็คือให้เราซ้อมเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเรื่อยๆเห็นการเกิดดับเรื่อยๆการเกิดดับเรื่อยๆเท่านั้นใครได้องค์ฌานไหนก็พยายามเห็นการเกิดดับในองค์ฌานนั้นๆใครได้ฌาน4ก็ดีใครได้รูปฌานก็ดีนะไม่จำเป็นจะต้องลดระดับลงมาก็อยู่ในองค์ฌานนั้นแล้วก็เห็นการเกิดดับในองค์ฌานนั้นๆไปใครไม่สามารถที่จะได้ถึงฌาน4รูปฌานได้แค่ฌาน1ก็ไม่เสียหายเห็นการเกิดดับไปก็เป็นไปเพื่อวิมุตติหลุดพ้นได้นะดูท่านกล่าวอีกในเรื่องของปฐมฌานท่านบอกว่าในตัวปฐมฌานเนี่ยก็เป็นที่หลบภัยจากมารนะได้แล้วนะภิกษุทั้งหลายสมัยใดภิกษุสงัดจากกามและอกุศลและธรรมเข้าถึงปฐมฌานอันมีวิตกวิจารมีปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกแล้วแลอยู่ภิกษุทั้งหลายในสมัยนั้นภิกษุย่อมคิดอย่างนี้ว่าในการนี้เรามีตนอันถึงแล้วซึ่งที่ต้านทานสำหรับสัตว์ผู้กลัวอยู่มารจะทำอะไรไม่ได้มารในที่นี้ก็คือความตายนะท่านบอกว่าแม้เพียงปฐมฌานเนี่ยเราก็สามารถที่จะแก้ปัญหาความตายได้นะท่านอธิบายอีกยาวเหมือนกันอันนี้ยกมาในส่วนที่เป็นประเด็นเท่านั้นดูว่าในสมาธิแต่ละขั้นตอนเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่ามันเป็นสัญญาอันหนึ่งนะดูว่าเป็นสัญญาอย่างไรพุทธเจ้าอธิบายฌานที่1 2 3 4เรามาดูฌานที่4นะตัวอย่าง บอกว่าโปฏฐาภะนะข้ออื่นยังมีอีกอันนี้คือพุทธเจ้าอธิบายฌานที่1 2 3เสร็จแล้วก็มาอธิบายฌานที่4ภิกษุเพราะละสุขละทุกข์เสียได้เพราะความดับไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนจึงบรรลุฌานที่4อันไม่ทุกข์ไม่สุขมีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วละอยู่นะท่านบอกว่าสัจจสัญญาอันละเอียดในอทุกขมสุขย่อมมีขึ้นในสมัยนั้นนะสัญญาอย่างหนึ่งย่อมเกิดขึ้นสัญญาอย่างหนึ่งย่อมดับไปแม้นี้ก็เป็นการศึกษานะการทำสมาธิเป็นการทำเข้าไปเพื่อให้รู้จักนะในสัญญาประเภทต่างๆนะเมื่อฌานที่3ดับไปท่านก็บอกสัญญาอย่างหนึ่งเนี่ยมามันดับไปสัญญาอย่างหนึ่งก็เกิดขึ้นความหมายรู้นั่นเองความหมายรู้สิ่งหนึ่งอย่างหนึ่งก็ดับไปเกิดความหมายรู้ในธรรมอารมณ์อีกประเภทหนึ่งก็เกิดขึ้นมาในฌานที่4อันนี้ถ้าเป็นรายละเอียดก็ให้เราลองไปดูในอริยสัจนะภาคปลายนะเราดูอีกที่หนึ่งพุทธเจ้าบอกกับพระอานนท์นะที่ยืนยันการสิ้นอาสวะเพราะอาศัยปฐมฌานนะเพราะนั้นสิ่งที่กล่าวเนี่ยพุทธเจ้าไม่ได้กล่าวที่เดียวนะกล่าวยืนยันไว้ในหลายที่หลายบุคคลท่านก็บอกว่าอานนท์นะภิกษุในกรณีนี้เพราะสงัดจากกามและอกุศลทั้งหลายนะเข้าถึงปฐมฌานในปฐมฌานนั้นมีธรรมคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะกำลังทำหน้าที่อยู่เธอนั้นตามเห็นซึ่งธรรมเหล่านั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นของแตกสลายเป็นของว่างเป็นของไม่ใช่ตัวตนแล้วจึงน้อมจิตไปสู่อมตะธาตุเขาดำรงอยู่ในวิปัสสนาญาณมีปฐมฌานเป็นบาทนั้นย่อมถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะอันนี้ก็กล่าวไว้เหมือนกันแต่ต่างบุคคลกันแค่นั้นและเราดูว่าตัวองค์ฌานต่างๆนั้นเป็นสิ่งที่พุทธเจ้าให้เรายึดมั่นถือมั่นไว้หรือเปล่านะเวลาเราดูคำสอนพุทธเจ้าเวลาฟังแล้วอย่าเพิ่งยึดมั่นว่าอันนี้เท่านั้นนะอย่างเช่นว่าพุทธเจ้าบอกว่าสุขหรือความสงบอันเกิดจากองค์ฌานนั้นเป็นสุขที่ไม่ควรกลัวควรทำให้มากควรเจริญให้มากแต่ในอีกมุมหนึ่งพุทธเจ้าก็บอกว่าเป็นสิ่งที่ควรละควรวางเพราะนั้นเราศึกษาแล้วเราต้องดูจัดลำดับด้วยว่าอันนั้นเป็นลำดับขั้นตอนไหนที่พุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้นะในขั้นตอนอย่างนี้พุทธเจ้าบอกให้ทำเข้าไปทำเข้าไปทำให้มากไม่ต้องไปกลัวนะแต่เมื่อละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นพุทธเจ้าก็บอกให้วางซะนะอย่างนี้อันนี้ในลักษณะของการให้วางนะท่านบอกว่าอุทายิเรากล่าวแม้จตุทฌานนั้นแลว่าสิ่งไม่ควรเรากล่าวว่าจงละเสียเรากล่าวว่าจงก้าวล่วงเสียนะอันนี้พุทธเจ้าอธิบายฌานที่1 2 3 4พอมาถึงฌานที่4ท่านก็บอกว่าให้ละมันเสียนะแล้วท่านก็กล่าวอรูปฌานพออธิบายคุณสมบัติของอรูปฌานแล้วท่านก็กล่าวว่าอุทายิเรากล่าวแม้อากาสานัญจายตนะนั่นแลว่าเป็นสิ่งไม่ควรเรากล่าวว่าจงละเสียเรากล่าวว่าจงก้าวล่วงเสียนะแล้วก็ไล่มาถึงวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะจนกระทั่งถึงสัญญาเวทิยตนิโรธสุดท้ายนะสมาธิทั้งหมดมี9ระดับขั้นสุดท้ายคือสัญญาเวทิยตนิโรธนะถึงขั้นสุดท้ายแล้วท่านก็ยังบอกว่าให้ละนะแล้วท่านก็สรุปปิดท้ายกับอุทายิว่าอุทายิด้วยอาการอย่างนี้แลนะเรากล่าวการละแม้ซึ่งเนวสัญญานาสัญญายตนะนะแล้วก็ในส่วนของสัญญาเวทิยตนิโรธอุทายิเธอเห็นบ้างไหมซึ่งสังโยชน์น้อยใหญ่นั้นที่เราไม่กล่าวว่าต้องละสมาธิทุกขั้นตอนมันเป็นสังโยชน์หมดมันเป็นเครื่องร้อยรัดจิตหมดนะท่านบอกว่ามีไหมที่ท่านบอกว่าไม่ต้องละละหมดละไปเรื่อยลักษณะอย่างนี้จะเป็นการตรัสรู้ธรรมของพระสารีบุตรที่พระพุทธเจ้าอธิบายไว้พระสารีบุตรเนี่ยเข้าฌานสมาบัติเก่งนะ แต่เราจะเห็นว่าท่านหลุดพ้นด้วยปัญญาเอ๊ะปัญญาทำไมเข้าสมาธิได้นี่คืออีกแง่มุมเหมือนกันที่ว่าไม่ใช่ว่าปัญญาวิมุตติเนี่ยจะทำสมาธิไม่ได้แต่เมื่อทำสมาธิได้แล้วมุมในการหลุดพ้นเนี่ยเป็นมุมของปัญญาที่เห็นว่าสมาธิแต่ละขั้นเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงเลยนะเป็นของเกิดดับเป็นของว่างเปล่าไม่มีอะไรพระสารีบุตรเนี่ยเข้าฌานสมาบัติ1 2 3 4อรูปฌาน1 2 3 4จนกระทั่งถึงสัญญาเวทียตนิโรธแล้วพุทธเจ้าก็อธิบายต่อว่านี่พุทธเจ้าเป็นคนอธิบายเองว่าพระสารีบุตรเนี่ยหลุดพ้นอย่างไรนะพุทธเจ้าก็บอกว่าเมื่อถึงสัญญาเวทียตนิโรธสารีบุตรก็มีสติเข้าสมาธิมีสติออกจากสมาธิและเห็นว่าสิ่งใดไม่เคยมีก็มีมาสิ่งใดที่มีมาแล้วก็ดับไปก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นโดยประการทั้งปวงจิตก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายก็ในลักษณะเดียวกันที่พุทธเจ้าสอนนะกล่าวกับอุทายิอย่างนี้ก็คือให้ละสมาธิทุกขั้นตอนละไปเรื่อยๆนะนั้นพระสารีบุตรก็เห็นเพียงแค่ว่าสมาธิทุกขั้นตอนนั้นก็เป็นเพียงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วก็จบไปหายไปเท่านั้นเองไม่มีอะไรที่จะต้องยึดมั่นถือมั่นนั้นเวลาเรานั่งสมาธิเราจะได้ความสงบละเอียดอะไรขนาดไหนก็ตามเราก็เพียงเฝ้าดูอยู่ให้เห็นอยู่รับรู้รับทราบไว้แล้วก็วางมันวางปล่อยวางนะไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปตื่นเต้นไม่ต้องไปดีใจไม่ต้องไปสงสัยว่าเอ๊ะอันนี้อะไรอันนี้อะไรนะอย่าไปอยากอย่าไปอย่างงอนอย่างนี้กับมันก็วางใจเป็นกลางกลางนะกับมันแล้วก็ปล่อยมันผ่านไปอย่างนี้เห็นมันเห็นความดับของมันความจางคลายความดับไม่เหลือของมันอย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นแง่มุมของฌานนะหรือสัมมาสมาธินะมุมเกี่ยวกับการสวดมนต์นะอย่างที่บอกมีอยู่แค่ประเด็น2ประเด็นที่พุทธเจ้าพูดถึงอันนี้จะยกมาให้ประเด็นหนึ่งที่พุทธเจ้าพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องการสาธยายมนต์สาธยายธรรมอันเป็นไปเพื่อวิมุตติท่านพูดอยู่ในการที่คนเราจะบรรลุธรรมด้วยหนทาง5ประการนะอย่างหนึ่งก็คือการที่ผู้นั้นเนี่ยซึ่งตั้งอยู่ในฐานะเป็นครูรูปใดรูปหนึ่งแสดงธรรมแก่ภิกษุนะขณะที่เขาแสดงธรรมก็เขาก็ย่อมรู้พร้อมซึ่งอัตซึ่งธรรมเกิดความเข้าใจในอัตในธรรมไปด้วยนะแล้วก็บรรลุธรรมได้อย่างที่สองเนี่ยเขาไม่ได้แสดงธรรมแก่ภิกษุหรอกแต่เขาแสดงธรรมตามที่ได้ฟังได้เล่าเรียนมาแก่ชนทั้งหลายเหล่าอื่นโดยละเอียดนะเธอนั้นย่อมเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งอัตรู้พร้อมเฉพาะซึ่งธรรมในธรรมตามที่เธอแสดงแก่ชนทั้งหลายเหล่าอื่นโดยละเอียดตามที่เธอได้ฟังได้เล่าเรียนมาแล้วอย่างไรนะเมื่อเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งอัตรู้พร้อมเฉพาะซึ่งธรรมปราโมทย่อมเกิดขึ้นแก่เธอนั้นเมื่อปราโมทย์เกิดแล้วปิติย่อมเกิดบางทีเราแสดงธรรมไปเนี่ยเราเห็นจริงตามนั้นไปด้วยรู้พร้อมในขณะนั้นไปด้วยเกิดความปิติใจเกิดความปราโมทย์ใจนะเมื่อมีใจปิติกายย่อมลำงับผู้มีกายลำงับแล้วย่อมเสวยสุขเมื่อเสวยสุขจิตย่อมตั้งมั่นภิกษุทั้งหลายนี้เป็นธรรมเรื่องให้ถึงวิมุตติข้อที่2นะแสดงธรรมแก่ภิกษุนะแสดงธรรมแก่ชนเหล่าอื่นอันที่3ท่านบอกว่าบางทีเขาไม่ได้ทำทั้งสองอย่างนั้นแต่เธอกระทำการท่องบทซึ่งทำโดยละเอียดตามที่ตนได้ฟังได้เล่าเรียนมาอยู่เห็นไหมนี่ตัวเองสาธยายทำเหมือนเราสวดมนต์เนี่ยไปเรื่อยเรื่อยแต่การสวดเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าพุทธเจ้าบอกให้หยิบพุทธวจนะคำสอนของท่านมาแล้วก็เมื่อสวดแล้วเนี่ยเธอต้องรู้พร้อมเฉพาะซึ่งอัตซึ่งธรรมต้องเข้าใจเพราะนั้นเมื่อเข้าใจถ้าเราสวดบาลีอย่างเดียวมันก็จะไม่เข้าใจเราใช้คนละภาษาเราก็ต้องแปลด้วยนะเมื่อสวดแล้วก็แปลแล้วเกิดความเข้าใจก็จะเกิดปิติเกิดปราโมทย์ใจจิตตั้งมั่นพอจิตตั้งมั่นแล้วพุทธเจ้าก็บอกว่านี้คือทำเป็นเครื่องให้ถึงวิมุตติข้อที่3นะคือพอเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยพร้อมละพร้อมที่จะตรัสรู้ธรรมเพราะเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วเห็นการเกิดดับนะความเห็นของเราก็จะเปลี่ยนได้อันนี้จะให้ดูพุทธานุสติอย่างที่พุทธเจ้าบอกเอาไว้นะพุทธานุสติในส่วนของพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้เป็นการท่องชื่อของท่านแต่ท่านบอกกับมหานามะอย่างนี้ว่ามหานามะนะเธอพึงตามระลึกถึงตถาคตว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลส เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมเป็นผู้จำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้มหานามะสมัยใดอริยสาวกตามระลึกถึงตถาคตอยู่สมัยนั้นจิตของอริยสาวกนั้นไม่มีราคะกลุ่มลุมไม่มีโทสะกลุ่มลุมไม่มีโมหะกลุ่มลุมสมัยนั้นจิตของเธอนั้นเป็นจิตดำเนินไปตรงทีเดียวมหานามะอริยสาวกผู้มีจิตดำเนินไปตรงเพราะปารภตถาคตย่อมได้ความรู้สึกต่ออัตย่อมได้ความรู้สึกต่อธรรมย่อมได้ปราโมทย์อันประกอบด้วยธรรมเมื่อปราโมทย์แล้วปิติย่อมเกิดเมื่อใจมีปิติกายย่อมลำงับผู้มีกายลำงับแล้วย่อมเสวยสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมเป็นสมาธิมหานามะเธอพึงเจริญพุทธานุสตินี้แม้เมื่อเดินอยู่แม้เมื่อยืนอยู่แม้เมื่อนั่งอยู่แม้เมื่อนอนอยู่พึงเจริญแม้เมื่อกำลังทำงานอยู่พึงเจริญแม้เมื่อนอนเบียดบุตรอยู่บนที่นอนเลี้ยงลูกอยู่บนที่นอนก็ยังเจริญพุทธานุสติได้นี่คือลักษณะของการเจริญพุทธานุสติในแบบที่พระเจ้าสอนนะลักษณะของการตรวจสอบว่าเราได้ผลหรือไม่ได้ผลจากการอบรมอสุภะสัญญานะดูวิธีการตรวจสอบในแบบของพุทธเจ้านะท่านบอกว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุมีจิตอบรมด้วยอสุภะสัญญาอยู่เป็นอย่างมากจิตย่อมหวนกลับย่อมงอกลับถอยกลับไม่ยื่นเข้าไปในการดื่มดำอยู่ในเมถุนธรรมแต่ความวางเฉยหรือความรู้สึกว่าปฏิกูลดำรงอยู่ในจิตเปรียบเสมือนขนไก่หรือเส้นเอ็นที่เขาใส่ลงในไฟย่อมหดย่อมงอไม่เหยียดออกฉันใดก็ฉันนั้นภิกษุทั้งหลายถ้าเมื่อจิตภิกษุถ้าเมื่อภิกษุมีจิตอบรมด้วยอสุภสัญญาอยู่เป็นอย่างมากแต่จิตยังหลงไหลเข้าไปในความดื่มดำอยู่ในเมถุนธรรมหรือความรู้สึกว่าไม่ปฏิกูลนะดูท่านใช้คำว่าปฏิกูลกับไม่ปฏิกูลใช้ปฏิกูลทั้งสิ้นนะหรือความรู้สึกว่าไม่ปฏิกูลยังดำรงอยู่ในจิตแล้วไซภิกษุนั้นพึงทราบเถิดว่าอสุภสัญญาเป็นอันเรามิได้อบรมเสียแล้วคุณวิเศษที่ยิ่งกว่าแต่ก่อนของเราไม่มีเรายังมิได้บรรลุผลแห่งภาวนาดังนี้ก็คือให้ตรวจสอบความรู้สึกในทางกามของเราว่ามันถอยกลับไหมหรือว่ามันยังเพิ่มพูนขึ้นหรือมีต่อไปนะซึ่งถ้าเราอบรมอสุภสัญญาแล้วมันควรจะถอยกลับอันนี้ก็เป็นตัวตรวจสอบนะหรือในส่วนของนะการพิจารณาเห็นอนิจจังถ้าเห็นอนิจจังบ่อยๆเนี่ยท่านบอกว่าจะต้องรู้สึกว่ามีเพชฌฆาตเงื้อดาบอยู่ตรงหน้านะของเราเนี่ยเราพร้อมที่จะตายได้ตลอดเวลานะดูตัวอย่างที่พุทธเจ้าบอกว่าให้ทำไปเรื่อยๆนะไม่ต้องพะวงว่ากิเลสจะสิ้นไปหมดไปเท่าไหร่นะท่านบอกว่าภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนรอยนิ้วมือหรือลอยนิ้วหัวแม่มือย่อมปรากฏชัดอยู่ที่ด้ามเครื่องมือของพวกช่างไม้หรือลูกมือของพวกช่างไม้แต่เขาก็ไม่มีความรู้ว่าด้ามเครื่องมือของเราวันนี้สึกไปเท่านี้วันนี้สึกไปเท่านี้วันอื่นๆสึกไปเท่านั้นเท่านี้คงรู้แต่ว่ามันสึกไปสึกไปเท่านั้นนี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุตามประกอบภาวนาอยู่ก็ไม่รู้อย่างนี้ว่าวันนี้อาสวะของเราสิ้นไปเท่านี้วันนี้สิ้นไปเท่านี้วันอื่นๆสิ้นไปเท่านั้นเท่านี้รู้แต่เพียงว่า สิ้นไปในเมื่อมันสิ้นไปสิ้นไปเท่านั้นฉันใดก็ฉันนั้นนะอาตมาก็มองเหมือนกับดอกยางรถยนต์ของเราที่วิ่งไปเราก็ไม่เคยมันนั่งดูมันทุกวันเอ๊ะดอกยางมันสึกไปขนาดไหนยังไงนะผ่านไปปีหนึ่งสองปีหกเดือนอย่างนี้เราก็มาดูโอ้มันสึกไปเยอะเหมือนกันนะนานๆค่อยตรวจสอบทีนะแต่เราก็รู้ว่ามันค่อยๆสิ้นไปเพราะความทนได้ต่ออารมณ์ของเราก็จะดีขึ้นหนักแน่นขึ้นนะหรือท่านบอกในลักษณะของแม่ไก่ที่กกไข่นะท่านบอกว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุตามประกอบการเจริญภาวนาอยู่โดยแน่นอนเธอไม่ต้องปรารถนาว่าโอ้หนอจิตของเราพึงหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่มีอุปทานเถิดดังนี้จิตของเธอนั้นก็ย่อมหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่มีอุปทานได้เป็นแน่ข้อนั้นเพราะเหตุใดเล่าข้อนั้นเพราะเหตุว่าเธอมีการเจริญสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคมีองค์8ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนฟองไข่8ฟอง10ฟองหรือ12ฟองอันแม่ไข่อันแม่ไก่กกดีแล้วพลิกให้ทั่วดีแล้วคือฟักดีแล้วโดยแน่นอนแม่ไก่ไม่ต้องปรารถนาว่าโอ้หนอลูกไก่ของเราจงทำลายกระเปาะฟองด้วยปลายเล็บเท้าหรือจะงอยปากออกมาโดยสวัสดีเถิดดังนี้ลูกไก่เหล่านั้นก็สามารถทำลายกระเปาะด้วยปลายเล็บเท้าหรือจะงอยปากออกมาโดยสวัสดีนะโดยแท้ฉันใดก็ฉันนั้นนะอันนี้พุทธเจ้าพูดไว้ในหลายที่เหมือนกันเกี่ยวกับแม่ไก่นะท่านก็บอกว่าพลิกไข่ให้ดีพลิกไข่ให้ทั่วนอนกกไข่ให้ดีนะแล้วลูกไก่ก็จะออกมาเองนะจริงๆอันนี้ท่านก็บอกไว้อีก 3-4 แห่งเหมือนกันนะที่ว่าท่านก็บอกว่าภิกษุเนี่ยไม่มีอำนาจที่จะไปโดนบันดาลว่าจิตของเราจะหลุดพ้นจากอาสวะวันนี้พรุ่งนี้โดยเปรียบเหมือนกับชาวนานะที่ทำนาอยู่เนี่ยก็ไม่มีฤทธิ์ไม่มีอำนาจที่จะบอกว่าข้าวจงออกรวงในวันนี้ออกรวงพรุ่งนี้ออกรวงอาทิตย์หน้าแต่เพราะเหตุปัจจัยที่เหมาะสมนะที่เราทำเข้าไปทำเข้าไปเรื่อยๆมันก็จะให้ผลของมันเองดูลักษณะของการกระทำที่เมื่อกระทำแล้วเนี่ยท่านก็บอกว่ามรรคมีองค์8เนี่ยมันจะเจริญขึ้นพร้อมๆกันแล้วก็สมถะและวิปัสสนานะจะเกิดขึ้นพร้อมๆกันอันนี้ท่านก็จะอธิบายในส่วนของอานาปานสติบ้างนะแค่เราดูลมหายใจรู้ลมหายใจเนี่ยหรือการพิจารณาผัสสะบ้างนะพิจารณาเวทนาบ้างอันเป็นสุขทุกข์อุเบกขานะอย่างใดอย่างหนึ่งนะอย่างนี้อันนี้ก็จะกล่าวในส่วนที่เมื่ อเราทำอานาปาบ้างพิจารณาผัสสะบ้างพิจารณาสุขทุกข์อุเบกขาบ้างแล้วท่านก็จะบอกต่อว่าเมื่อบุคคลเป็นเช่นนั้นแล้วทิฏฐิของเขาย่อมเป็นสัมมาทิฏฐินะความเห็นที่คนมาทำอย่างนี้เป็นสัมมาทิฏฐิความดำริของเขาย่อมเป็นสัมมาสังกัปปะความพยายามของเขาย่อมเป็นสัมมาวายามะสติของเขาย่อมเป็นสัมมาสติสมาธิของเขาย่อมเป็นสัมมาสมาธิส่วนกายกรรมวจีกรรมและอาชีวะของเขานั้นเป็นธรรมบริสุทธิ์อยู่ก่อนแล้วนั่นเทียวด้วยอาการอย่างนี้เป็นนั้นว่าอริยอัตถังคิกมรรคนี้ของเขานั้นย่อมถึงซึ่งความเต็มรอบแห่งความเจริญเมื่อเขาทำ อริยอัตถังคิกมรรคให้เจริญอยู่ด้วยอาการอย่างนี้สติปัฏฐานแม้ทั้ง4ย่อมถึงซึ่งความเต็มรอบแห่งความเจริญสัมมาปัฏฐานแม้ทั้ง4ย่อมถึงซึ่งความเต็มรอบแห่งความเจริญอิทธิบาทแม้ทั้ง4ย่อมถึงซึ่งความเต็มรอบแห่งความเจริญอินทรีย์แม้ทั้ง5ย่อมถึงซึ่งความเต็มรอบแห่งความเจริญพละแม้ทั้ง5ย่อมถึงซึ่งความเต็มรอบแห่งความเจริญโพชฌงค์แม้ทั้ง7ย่อมถึงซึ่งความเต็มรอบแห่งความเจริญธรรมทั้งสองคือสมถะและวิปัสสนาของเขานั้นย่อมเป็นธรรมที่เคียงคู่กันไปเข้าคู่กันได้อย่างแน่นแฟ้นเพราะนั้นเราอย่างอันเนี้ยท่านอธิบายถึงแค่ว่าเราตามเห็นสุขเกิดดับทุกข์เกิดดับอุเบกขาเกิดดับทำแค่เนี้ยทำ ทุกอย่างทุกประการชื่อว่ามันได้ถูกกระทำมาพร้อมกันทั้งหมดเพราะนั้นเราไม่ต้องไปวิ่งไปทำอันโน้นอันนี้ดูว่าเช็คโน้นครบหรือยังนี่ครบหรือยังไม่ต้องก็ทำอย่างนี้ตามมรรควิธีที่พุทธเจ้าบอกอย่างใดอย่างหนึ่งทำเข้าไปพุทธเจ้าบอกว่าทั้งหมดเนี่ยมันจะครบมาพร้อมกันเองมรรคมีองค์8มันก็จะครบขึ้นมาพร้อมกันเองสมถะวิปัสสนามันจะครบมาพร้อมกันเองนั้นบางคนก็จะวิ่งไปถามพละ5พละทำไงอินทรีย์5นะอิทธิบาท4โพชฌงค์7วิ่งไปเช็คกันอยู่นั่นนะก็จริงๆแล้วแต่ละมรรควิธีที่พุทธเจ้าบอกเนี่ยมันจะทำให้มรรคองค์ต่างๆเนี่ยหรือว่าหมวดธรรมประเภทต่างๆเนี่ยครบขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติของมันนะเกี่ยวกับอานาปานสตินะให้เราดูว่าพุทธเจ้าบอกว่าลมหายใจเนี่ยเป็นกายเหมือนกันเพราะนั้นเรารู้ลมหายใจเนี่ยก็ชื่อว่าเรารู้กายนะท่านบอกว่าภิกษุทั้งหลายเราย่อมกล่าวลมหายใจเข้าและลมหายใจออกว่าเป็นกายอันหนึ่งหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำความยินดียินร้ายในโลกออกเสียได้เนี่ยแค่เรารู้ว่าลมหายใจเข้ายาวออกยาวเข้าสั้นออกสั้นนะแค่นี้นะท่านบอกว่าเป็นการเห็นกายในกายละเป็นการละความยินดียินร้ายในโลกทั้งปวงออกได้ละนะเพราะนั้นก็ให้พอใจอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเราอย่างเงี้ยนะท่านบอกว่าภิกษุทั้งหลายเราย่อมกล่าวการทำในใจเป็นอย่างดีต่อลมหายใจเข้าและลมหายใจออกว่าเป็นเวทนาอันหนึ่งหนึ่งในเวทนาทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกษุท่านย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำความยินดียินร้ายในโลกออกเสียได้ถ้าเรามองในมุมของเวทนาการที่อยู่กับลมหายใจเข้าออกมันก็เป็นเวทนาอันหนึ่งในเวทนาทั้งหลายและมันจะเป็นเวทนาอะไรถ้ามันไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์มันก็เป็นอุเบกขาเวทนานะเพราะนั้นการดูลมหายใจเนี่ยมันเป็นไปพร้อมเพื่อสติปัฏฐาน4โดยอัตโนมัติของมันดูว่าการที่เรามีลมหายใจอยู่เนี่ยชื่อว่าเราเป็นผู้ไม่ขาดสตินะท่านบอกภิกษุทั้งหลายเราไม่กล่าวอานาปานสติว่าเป็นสิ่งที่มีได้แก่บุคคลผู้มีสติอันลืมหลงแล้วไม่มีสัมปชัญญะภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำมีความเปลี่ยนเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำความยินดียินร้ายในโลกออกเสียได้ถ้าคนคนนั้นมีมุมมองในการที่จะไปมองผู้รู้ลมหายใจอย่างที่บอกว่าบางทีเรารู้ลมหายใจเนี่ยคนคนหนึ่งก็ดูลมคนคนหนึ่งดูจิตผู้รู้ลมไม่เหมือนกันนะแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนหรือบางคนมองไปเรื่องของเวทนาเพราะว่ามันนิ่งๆมันเฉยๆมันไม่สุขมันไม่ทุกข์นะก็มองในส่วนนี้ได้ที่เคยเปรียบเหมือนกับน้ำในขวดเนี่ยเรามีขวดน้ำตั้งอยู่บางคนก็มองขวดบางคนก็มองน้ำในขวดมันติดกันอยู่ที่เราจะมองมุมไหนของมันนะเพราะนั้นถ้าใครมองผู้ที่รู้ลมก็เรียกว่าผู้นั้นเนี่ยเห็นจิตนะแล้วก็เท่ากับเห็นจิตในจิตนะเป็นการเจริญสีประฐาน4ในส่วนจิตตานุปัสสนาสีประฐานนะเราก็จะดูว่าจิตผู้รู้เนี่ยดับจากลมไปเมื่อไหร่ไปเกิดในอารมณ์อดีตอนาคตหรือว่าสุขทุกข์อุเบกขาเมื่อไหร่ตอนนั้นเองก็จะเห็นการเกิดดับของจิตเห็นความไม่เที่ยงของจิตนะเห็นความเป็นอนัตตาของจิตนะมันอยู่ที่แง่มุมที่เราจะมองที่คนคนนั้นจะไปเห็นนะท่านบอกภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นเป็นผู้เข้าไปเพ่งเฉพาะเป็นอย่างดีแล้วเพราะเธอเห็นการละความยินดียินร้ายทั้งหลายของเธอนั้นด้วยปัญญาเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำนะในสิ่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะการแค่การดูลมหายใจก็ยังเป็นธรรมานุปัสสนาสีประฐานได้นะเชื่อมกันทั้งหมดนะอย่างอธิบายเมื่อกี้เป็นกายานุปัสสนาก็ได้เป็นเวทนาก็ได้เป็นจิตตานุปัสสนาก็ได้อันนี้ก็เป็นธรรมานุปัสสนาถ้าคนคนนั้นเนี่ยตามเห็นธรรมชาติทั้งหลายที่จิตเนี่ยเข้าไปเกาะ คือไม่ได้สนใจตัวจิตผู้รู้แต่สนใจว่าจิตผู้รู้เนี่ยไปรู้อะไรบ้างเช่นไปรู้ความจำนะไปรู้ความคิดปรุงแต่งไปรู้สุขทุกข์เขาก็ดูว่าอ๋อจิตไปรู้นี่แล้วสิ่งที่จิตไปรู้นะมันเที่ยงไหมมันเกิดดับไหมนั่นก็คือเขาไปเพ่งในธรรมทั้งหลายนะก็จะเห็นธรรมทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงเป็นของเกิดดับนะนั่นคือเขาไม่ได้สนใจตัวจิตไม่ได้สนใจอย่างอื่นแต่ไปสนใจสิ่งที่จิตไปเกาะนะอันนี้ก็เป็นแง่มุมที่อยากจะให้เราได้ทราบนะมาดูอันนี้ปิดท้ายอีกอันหนึ่งท่านบอกว่าอารมณ์สี่ประการเนี่ยจะมีอยู่ในบุคคลทั้งหลายผู้ยังไม่สิ้นอาสวะนะท่านบอกอย่างที่หนึ่งก็คือความรักเกิดจากความรักนะอย่างที่สองความเกลียดเกิดจากความรักนะอย่างที่สามความรักเกิดจากความเกลียดนะอย่างที่สี่ความเกลียดเกิดจากความเกลียดนะมองออกไหมว่ามันเป็นอย่างไรรักเกิดจากรักเกลียดเกิดจากรักนะรักเกิดจากรักนี่เป็นอย่างไรนะพุทธเจ้าบอกว่าสมมุติว่าเรารักคนใดคนหนึ่งสมมุติว่ามีนายกกับนายขอนะเรารักนายกนะถ้ามีใครมาทำดีกับนายกเราก็จะรู้สึกเอ้ยคนนี้ดีจังเลยนะเขาทำดีกับคนที่เรารักนะเราก็จะรู้สึกเกิดความรักกับคนคนนี้ด้วยนะแต่ถ้าใครนะมาทำไม่ดีกับนายกซึ่งเรารักเราก็จะเกิดความเกลียดเอ๊ะทำไมมันต้องมาทำไม่ดีกับคนคนนี้นะแย่จังเลยนะเราดูทีวีอยู่เกิดเราชอบทักษิณนะใครมาด่าว่าทักษิณเราก็จะเกลียดไอ้คนนี้ไม่ดีเลยนะใครไปนิยมชมชอบเขาเราก็จะรักเขานะเกิดความรักขึ้นมาก็เป็นความรักเกิดจากความรักอย่างเงี้ยรักขึ้นมาเพราะว่าเรารักเขานะนะและถ้าใครไปด่าว่าเขาก็จะเป็นความเกลียดมันเกิดจากความรักนะและถ้าดูความรักเกิดจากความเกลียดหรือความเกลียดจากความเกลียดเกิดเราเกลียดนายกชวนใช่ไหมถ้าใครนะไปพูดนะด่าว่านายกชวนนะโอ้โหเราดีสะใจนะด่ามันเลยด่ามันมากๆใช่ไหมเกิดความรักขึ้นมาเพราะว่าเราเกลียดคนนี้ใช่ไหมแต่ถ้าใครนะกระทำตรงกันข้ามอย่างนั้นนะไปชื่นชมยินดีนายกชวนซึ่งเราเกลียดอยู่เราก็เกลียดโอ้ยคนนี้เกลียดจังเลยมันไม่เข้าท่าเลยทำไมมันต้องไปชมเขาไปสรรเสริญเขานะเราเกลียดคนนี้อยู่อย่างเนี้ยวันนั้นนี่ก็เป็นความเกลียดเกิดจากความเกลียดนะพระเจ้าบอกเนี่ยเป็นอารมณ์สี่ประการนะซึ่งบุคคลผู้ยังไม่สิ้นอาสวะเนี่ยมันจะมีอยู่นิดๆหน่อยๆเนี่ยนะในบุคคลต่างๆเหล่านี้เพราะนั้นก็ให้เป็นความรู้สึกที่ให้เราละให้เราวางไปเรื่อยๆ